Art Café. Magazín stanice Vltava.
Na stanici Vltava začíná interaktivní magazín Art Café. Vaším pátečním průvodcem je Tomáš Novotný, který se také dnes pokusí být aspoň trošku interaktivní. Může se to zdát až neuvěřitelné, ale první interaktivní pořad se na vlnách Československého rozhlasu začal připravovat již před 90 lety. A tak, jak se vyvíjela komunikační média, rostla i nabídka interaktivních formátů. Interaktivita s diváky, s posluchači bude naším dnešním hlavním tématem. A abychom to slovo ještě párkrát řekli, tak interaktivně dnes také budete moct soutěžit o 2x2 lístky na pondělní koncert Fever Ray. O to se dozvíte v hudebním bloku, který vám přinese dnes Pavel Zelinka. A stejně tak i skladby, které jsme vybrali, budou pokud možno reflektovat interaktivitu v hudbě. Začneme možná překvapivě německými Kraftwerk. Nejméně dekádu od vydání alba Pocket Calculator zařazovali do svých vystoupení výrazně interaktivní prvek, kdy během titulní skladby mohli fanoušci v prvních řadách improvizovat na elektronické nástroje, které čtveřice poslala z pódia mezi lid. Právě teď slyšíte ukázku ze zmíněné skladby Pocket Calculator. Páteční vysílání pořadu Art Café, jak už jsem zmiňoval v úvodu, dneska opravdu leitmotivem bude slovo interaktivita ve všech možných podobách. Zapojili se do toho opravdu všichni, kteří se podílejí na přípravě tohoto vydání, včetně rešeršistů, hudebního dramaturga a dalších hostů, to postupně uslyšíte. Ale teď jsme se dostali k hlavní části, která teda interaktivně také propojuje Prahu a Brno. Tak nejdřív pozdravím kolegu do Brna. Tam bychom měli mít lektora Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který působí na katedře mediálních studií a žurnalistiky, Leo Niče. Hezké odpoledne.
Dobrý den přeji.
A se mnou tady ve studiu v Praze sedí Ondřej Moravec, programový ředitel festivalu Jeden svět. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Otázka úvodní, interaktivita s diváky, abychom tomu vůbec dali nějaký rámec, každého asi nejspíš napadne jako první kinoautomat, který si myslím, že nás jako Československo v té době proslavil. Ale jaké další interaktivní formáty vy vnímáte, že se vůbec na území tehdejšího ČSSR objevily? Jiří Ondřej, teda tady se ve studiu se nadechuje.
Jo, tak já vlastně na tadyhle to nemám teda moc odpověď, protože mně přijde, že ten kinoautomat se opravdu uvádí jako první a dost jako jedinečný projekt, který v té době vznikl. A vlastně od něho se pak odrážely i všechny další. Samozřejmě, že předtím asi by se dalo mluvit o nějaké interaktivitě skrz nějaké vlastně TV show, které v té době byly a zapojovaly diváky do vysílání nějakým způsobem, ale jednalo se spíš o nějaké malé věci a tadyhle se pak mělo takový první skutečně nějaký umělecký rozměr.
Mm-hmm. Já bych se, pane Niče, rád zeptal, dokážeme si popsat hlavní oblasti interaktivity publika s médiem? O čem tak nejčastěji diváci nebo posluchači rozhodují? Je to obsah nebo vývoj děje nebo rozhodují o charakteru postav? Co tak bývá nejčastější formou té interaktivity?
No, když se podíváme na tu interaktivitu, třeba když vezmeme teda televizi, tak tam to má samozřejmě několik úrovní. Ono to hodně souvisí s tím, jak s rozvojem digitalizace a vlastně před tím rozvojem té digitalizace, jako to zasáhnutí toho diváka do konceptu vlastně toho vysílání bylo poměrně chabé. Samozřejmě. Kinoautomat, v podstatě, když se bavíme o interaktivním filmu, tak se bavíme vlastně o prvních videohrách. Je to svým způsobem synonymum pro videohru. A to stejné potom vlastně následovali u nás, trošku to zastínil Rozpaky kuchaře Svatopluka, které už někteří možná naši posluchači pamatují. A jednalo se spíš o to, jak toho diváka dostat do děje toho filmu v té době. Teda, jo. A jak ho zapojit, aby interaktivně participoval na vývoji toho děje a vlastně na té naraci, na tom vyprávění. Samozřejmě zapojit diváka tak, že budeme, jak to známe dnes, odklikávat reklamu a podobně, tak to jsou další způsoby té participace. Ono u té interaktivní televize, která se označuje jako ITV, tak se jedná o v podstatě asi tři úrovně. A to nízkou úroveň, střední a vysokou, kdy u té nízké můžeme říct, že ta už byla v podstatě skoro od prapočátku vzniku televize, kdy divák do toho vstupoval tím, že zapnul, vypnul, přepnul a snížil hlasitost a podobně. Ta střední úroveň, tam už jde o jakési jednoduché vybírání filmů, toho, co si můžu vybrat na tom ovladači, a je spojená s ovladači hlavně u televizoru, a pak je ta vysoká míra participace, té interakce, a ta už je spojená vlastně se setboxy a vlastně zhruba s rokem 94.
Ondřej, chceš tomu něco doplnit?
Já jsem chtěl jenom dodat, že je to zajímavé, jak třeba když jsme se bavili o tom kinoautomatu a naťukli jsme tu televizi, tak jakým způsobem se pak ta interaktivita snažila překlápět mezi těmi médii navzájem. Takže když byl kinoautomat uveden a pak se rozhodla Česká televize, že ho uvede, tak samozřejmě hledali nějaké technologické možnosti, jak to vyřešit. A vyřešili to tím způsobem, že ty jednotlivé možnosti se rozdvojovaly tak, že jedna část běžela na ČT1, druhá na ČT2. A lidi jakoby měli přepínat mezi těmi jednotlivými kanály, což ale vlastně sloužilo strašně proti celému smyslu celého toho díla a vlastně bylo tím tak trošičku vlastně zdegradovaný. Tak to je jenom vlastně pak taky jako otázka, že ta snaha vlastně těch médií nějakým způsobem reflektovat a upravovat pro toho diváka to možnost, jak ovládá ten děj, jsou někdy takové, hodně se o to snaží, ale ne vždycky je to ta jediná cesta asi. No.
A z toho, co teď říkáte, tak co byste řekli, že je ta převládající tendence, aby tou interakcí divák ovlivnil děj, který uvidí všichni, anebo naopak, aby tou interakcí měl možnost si vybrat pro sebe ten konec nebo variantu, která je mu příjemnější a tu dokoukat. Co jako obecně převládá v tom trendu?
Ne, to podle mě to strašně záleží, jako o jaký typ média se jedná, o jaký umělecký dílo se jedná, protože když se dneska bavíme teda o nějaký interaktivní audiovizuální tvorbě, tak většina z té tvorby je vytvářená pro jednotlivce jako uživatele, nikoli pro skupinu. Tím pádem se ta interaktivita je také individuální, takže přesně je to o tom, že si můžete vybrat svýho konkrétního hrdinu, můžete jemu dát nějaký osud, můžete jemu určit ten směr a prožíváte to sám. Pak jsou samozřejmě nějaký jako ojedinělý projekty, které navazují právě na tu hromadnou jakoby to pozorování toho díla, který právě nazvou třeba kinoautomat, který byl taky v tomhle tom pro více lidí. A vlastně takový projekt byl třeba loni, takový poměrně výrazný film, který se jmenoval Noční směna a který se promítal normálně v kinech a lidi ho mohli pomocí mobilní aplikace ovládat a rozdvojovat přesně, kam ten hlavní hrdina jde. Pak tam vznikaly takové komické situace, kdy vlastně jste se měli rozhodovat třeba, jestli jste muž nebo žena, a vlastně kolektivně se teda publikum rozhodlo, jestli je muž nebo žena, tak. Takže pak tam vznikají takový někdy srandovní situace. No.
Pane Niče, vy to vidíte stejně, že spíš převládá ten individuální přístup?
Určitě. Tam ono je to spíš jako způsobené tím, že je tam jakási omezenost, jo, těch médií, nebo ta omezenost těch nových technologií vzhledem k tomu, aby je používal DAF. Samozřejmě do budoucna je to jenom čistě o tom rozvoji těch technologií, kdy bude možné participovat, ale většinou to bude asi pravděpodobně v soukromí, protože co bylo takové v podstatě v poslední době, co tak trochu navazuje třeba na tu koncept té virtuální reality, tak je třeba full dome projekce, nebo dome projekce se tomu říká. To je vlastně jakési remediované kino, jo, kdy teda ten obraz je vysílán ne na plátno, ale vlastně do nějaké kopule, v které ti diváci sedí. Ale nejde o interaktivitu, jo, ale jde o část, jako kdyby toho nového typu projekce. Bohužel samozřejmě zavíst tu interaktivitu, tak jsou různé způsoby a metody. Jedním z nich je, co jsem naposledy, tak do toho kina, kdy tam je problém toho, že ono je tmavé samozřejmě, tak je například snímání těch diváků pomocí vlastně obyčejného fotoaparátu, kdy vlastně se rozeznávají obličeje a rozeznávají se zvednuté ruce. Vlastně analyzuje se obraz a pak ti diváci můžou jako reagovat a odvíjí se ten děj. To jsou ale celkem složité věci, ne úplně přesné a popravdě řečeno nemá to moc velký ohlas. Ono, když se podíváme i na tu televizi, by šlo jako kdyby o davovou věc, že to vlastně sledoval třeba celý národ, že rozbaky svatopluka kuřátka, tak to zase, ale sledovali to ti lidé doma. De facto v soukromí, že? Nebylo to úplně, tak říkajíc, podobné jako kinu nebo nějaký ekvivalent kina. Ano, spíš souhlasím s kolegou, jde o to, že dneska je to spíš zaměřené na jedince a na to, aby si on užil a rozhodoval o tom, jak se odvíjí ten děj.
Ještě možná bych jenom k tomu dodal to, že ty tendence k tomu vlastně, aby to ty lidi vnímali hromadně, jsou, třeba už jenom, když se podíváme na tom, jak vlastně třeba k virtuální realitě přestupuje IMAX, který vlastně teď hromadně bude zavádět, tak vlastně v těch jejich návrzích pro ty jednotlivá kina jsou pak právě zařízení pro virtuální realitu, kdy ty jednotliví členové, kteří hrají nějaké rozšíření toho filmu pro virtuální realitu, takhle to bylo právě s Blade Runnerem, s novým, který byl takhle jako udělaný, tak jsou vlastně všichni propojení v jednom prostoru, takže vlastně jakoby všichni ovlivňují navzájem to dění sobě navzájem a všichni jsou si tam jako rovnoprávní nějak, ale těch konceptů je spíš málo, no.
Ano, vy jste se nadechoval, já jsem vám nechtěl skočit do řeči, povídejte.
Omlouvám se. Ano, je to tak, ono jde opravdu o to, spíš aj v podstatě jde o to vyprávění, jde o to, co se těm divákům nabídne, v tom, aby je to taky zaujalo, aby to bylo, protože spousta, jo, když my jsme tu historii trošku přeskočili, ale v podstatě v té historii většina těch konceptů de facto brzo zanikla, protože ona ta participace v té široké míře nebyla vždycky prostě ideální, jo? Prostě když se na tom podílí hodně lidí, prostě většinou to zaniklo poměrně brzo, jo? To mělo ze začátku velký ohlas, ale třeba už i po druhé opakování toho, tak už vypršelo, no.
Já mám dojem, a teď záleží, jestli mi ho potvrdíte nebo vyvrátíte, ale když tady kolegové z rešeršního oddělení připravovali nějaký přehled pořadů, které se objevily třeba i v zahraničí, tak právě jeden, který jsme tady zatím nezmiňovali, vysílala německá veřejnoprávní televize ARD v říjnu loňského roku. Bylo to interaktivní drama Terror a diváci z 5 zemí vlastně rozhodovali o vině nebo nevině a o tom finálním verdiktu hlavního hrdiny. A já mám takový dojem, že to jsou všechno takové jednorázové projekty, že většinou vlastně, když se ta interaktivita opravdu posune tím směrem na široké publikum, kde se má společně rozhodnout o nějakém vývoji, tak se mi spíš zdá, že to je opravdu jako jednorázový koncept, ale to, o čem jsme si povídali předtím, ta interaktivita doma nebo přes nějaké vlastní zařízení, to bych řekl, že je spíš nějaká opakovaná. Nevím, jestli se to takhle dá shrnout, jestli s tím budete souhlasit.
Ono to asi souvisí s tím, že většina těch projektů právě, jako byl Terror, jsou docela náročný na vymyšlení, přesně tam to bylo jako dost mezinárodní, byl to fakt takový fakt zajímavý velkoprojekt, který byl v něčem strašně retro, přesně jako, že diváci, který sledují nějaký pořad v televizi o tom, jako rozhodují, tak to v roce 2016 nebo 2017, kdy to bylo, fakt zní jako strašně oldschoolově, ale vlastně to docela fungovalo, bylo to docela zajímavý. Ono pak záleží samozřejmě, kdo se toho ujme, takže právě na té celosvětové nebo minimálně teda evropské úrovni, tak právě třeba Arte má docela velkou jako kontinuitu v těch interaktivních dílech všemi možnými způsoby, ale tam je spíš jako obecně problém v tom, že vytvořit něco novýho, co by působilo tím masovým dojmem, skutečně vlastně moc nejde, takže i veškerý jakoby webový filmy nebo webový prostě záležitosti jsou určený pro to ovládání pro toho jednotlivce, no. A těch možností, jak to do toho zapojit ten širší dav, je fakt jako málo, no. Proto jsou to pak takové vlastně nahodilé experimentálnější projekty, no.
Já bych se vás, pane Niče, ještě zeptal na jednu věc. My si teď hodně povídáme o ovlivňování příběhu, toho hlavního, co nám nějaký film anebo případně pořad vypráví. Ale můžeme do tohoto pole interaktivity, zapojit třeba i textovou komunikaci, to, že se mi na obrazovce objevují nějaké zprávy divákům si navzájem, a nebo že mi tam probíhá nějaké hlasování, jestli se k sobě někdo s někým hodí a podobné věci. Patří to taky do interaktivity nebo ne?
Určitě ano. Toto, říkám, jo, ona ta interaktivita je tak široká, ten pojem, jako tak říkajíc, té interakce, že to záleží, co do toho všechno zahrnem. Je to spíš do toho, jako ta televize se snažila to využívat, v podstatě i Český rozhlas, jak jste sám jako říkal, jo, to, abych interagoval s divákem, aby oni zavolali, jo, buď prostřednictvím telefonních linek, nebo dneska SMS, a nebo prostřednictvím sociálních sítí. Ty interakce jsou různé a, jak jsem říkal, ono se to dělí na ty nízké, střední, vysoké, a samozřejmě je to také, ono dneska se tak trochu i v podstatě i vzhledem k té ještě těm úplně novým technologiím, virtuální realitě a podobně, tak trošku je to boj i o tu terminologii, jo? O tom, která ta větev je slepá a která bude mít tu budoucnost. Jo? Takže, ale zase na druhou stranu, i když jsou tady ty slepé větve technologické, tak to neznamená samozřejmě, že nedochází k tomu pokroku. No, je to dobře. Jo? I když to bylo jednou vyzkoušené, po druhé už to nemělo možnost opakování, nebylo to zajímavé, tak to neznamená, že to nepomohlo tomu vývoji, a v podstatě, jak říká klasik, jo, i každá technologie, byť zanikne, tak ale pomáhá tomu, jo, tomu celkovému vývoji. A to i v té interaktivitě přirozeně platí. Jo. To, že jako text, hypertext a podobně, jo, ono vlastně v podstatě i to odvíjení toho příběhu, přesně jak říkal kolega, ta složitost toho děje právě pro tu v podstatě jeho vytvoření, tak to v podstatě stojí svým způsobem na textu. Jo. Jak ten text, on svým způsobem musí mít to hypertextové, to členění, kdy se větví, a v podstatě už jako kdyby scénárista se s tím musí poprat, jak připravit to vyprávění jako z té linearity dojít k té nelineární formě.
To, jestli vás můžu poprosit, tohle si necháme až do druhé části. Tady k tomu mám připravenou ještě řadu otázek právě o větvení příběhu, k tomu se dostaneme. Teď na malý moment zase si zahrajeme skladbu, kterou připravil Pavel Zelinka, a tím, že tedy leitmotivem je opravdu interaktivita, tak vybral jako dalšího umělce Amandu Palmer, která se právě proslavila velkou spojitostí se svými posluchači, a díky nim se jí podařilo v crowdfundingové kampani vybrat 1,2 milionu dolarů, původně stála jenom o $1,000. A obecně se jí daří právě ten záběr spolupráce s fanoušky rozšiřovat, takže pravidelně díky fanouškům se jí daří ubytovávat, získávat natáčecí studia a koncertovat. A my si teď od ní pustíme skladbu Straight with Strings. V pátečním vysílání Art Café nám pomalu doznívá Amanda Palmer. Já připomenu, že pokud byste se svými dotazy chtěli zapojit do dnešního vysílání, tak samozřejmě můžete učinit na e-mailové adrese artcafe@rozhlas.cz, anebo nám můžete napsat na facebookovou adresu artcafe.vltava. Historii interaktivního vysílání se věnovala naše kolegyně Petra Kultová z rešeršního oddělení. Na konci rozhovoru uslyšíte unikátní ukázku z pořadu Písničky s telefonem z roku 1968, a bude to takový pěkný průřez interaktivity opravdu od vzniku Československého rozhlasu až po televizi 20. století. Rozhovor připravila Jarka Haladová, my si ho teď pustíme.
Tak takový první a z mého pohledu dost zajímavý pokus o interaktivitu, nejenom po stránce nápadu, ale i technického provedení, byl americký pořad pro děti. Jmenoval se Winky Dink and You a poprvé se odvysílal v roce 1953 na americké komerční televizi CBS. Šlo v podstatě o to, že děti, kterým jejich rodiče koupili speciální plastovou fólii, si ji mohli nalepit přímo na televizní obrazovku a potom podle pokynu moderátora třeba dokreslovali postavičky, které se promítaly v televizi, obličej. Ten pořad, jak si dovedete představit, měl velký úspěch u dětí, nicméně rodiče z něj tak nadšení nebyli a po několika letech pořad skončil poté, co si rodiče stěžovali, že děti kreslí přímo na televizní obrazovky i bez fólie.
Jsme v roce 53, to se jednomu skoro ani nechce věřit, že už tenkrát prostě fungovala takhle vyvinutá interaktivita, kež bychom něco podobného měli dneska, třeba v tom televizním vysílání. Když se posuneme v čase dál, tak jaké jsou nějaké takové zajímavé milníky na poli té televizní interaktivity?
Tak když se řekne interaktivita a máme na mysli hlavně tu televizní, tak nás asi jako první napadne telefonování do studia. Tak první takový telefonický hovor se odehrál ještě na konci 50. let, přímo v roce 59, kdy mohli diváci poprvé zavolat do ranního vysílání americké komerční televize NBC. Potom poskočíme v čase dál, do 70. let to byla vlastně éra teletextu. V roce 72 BBC poprvé zkouší teletext a vlastně celá ta 70. leta se ta technologie stále zdokonaluje. Já bych se ale ráda zastavila u takového experimentu, který se odehrál tentokrát za oceánem ve státě Ohio v roce 77. Tam totiž zahájila televize, která si říkala Cube, takové v podstatě první zábavné interaktivní vysílání, které se potom stalo předobrazem pro ty všechna další vysílání, tak jak je známe dnes. O co šlo, televize svým divákům přímo domů poskytovala speciální krabičku, takové zařízení, které se nazývalo také Cube, pomocí kterého si diváci mohli nejenom přepínat programy podle své chuti, ale hlavně mohli zasahovat přímo do vysílání. Jak to fungovalo? Představme si, že v televizi probíhala nějaká politická debata, ta se přerušila, na obrazovce se objevila otázka, jestli diváci souhlasí s tím, co právě onen politik řekl, a oni mohli přímo v reálném čase pomocí té svojí technické krabičky hlasovat. A ty výsledky se opět v reálném čase objevovaly všem na těch obrazovkách. Zní to skutečně z mého pohledu dost přelomově, nicméně tento projekt byl ztrátový a po několika letech z finančních důvodů kvůli obrovským dluhům skončil. My se ale přesuneme ze 70. let do roku 1988, kdy jsme opět u dětského vysílání, tentokrát zpátky v Británii. BBC totiž začala vysílat svůj televizní seriál pro děti, který se jmenoval What's Your Story, čili Jaký je tvůj příběh. A v tomto vysílání šlo o to, že děti mohly telefonovat do televize a ten příběh, který se odehrával na obrazovce, se vyvíjel podle toho, jaké návrhy děti telefonovaly. Samozřejmě to tentokrát nebylo v reálném čase, spíš se sbírali předem návrhy a z nejlepších potom se vybrala zápletka, která se odehrála na obrazovce. Pak už tu máme 90. léta, kdy v podstatě ta interaktivita se soustředí už z větší části na sportovní fanoušky, kteří například od roku 94 mohli během nejrůznějších přenosů sportovních utkání pomocí teletextu sázet na výsledky a později se to rozvíjelo také k tomu, co známe dnes. Například si diváci mohli během fotbalového utkání přehrávat ty nejlepší momenty.
Postupem času přišly mobilní telefony, SMSky, což byl další takový krok. Když se řekne hlasování pomocí SMSek, tak si většina z nás představí možná nějaké reality show nebo pěvecké soutěže. Ale hlasovalo se taky někdy pomocí SMSek o obsahu nějakého televizního filmu nebo seriálu?
Hlasovalo a mě jako nejzajímavější příklad, který jsem vybrala, přišel finský komediální seriál, který se v angličtině jmenoval Accidental Lovers, čili Náhodní milenci. Promítal se v roce 2007 a byl to v podstatě takový hudební komediální seriál, kde byly dvě hlavní postavy a diváci mohli v reálném čase přímo do vysílání posílat SMSky o tom, jak se má v příštích minutách vyvíjet vztah mezi těmito dvěma postavami a nejenom, co konkrétně ty postavy mají dělat, ale také například, co si mají myslet a jak ten příběh bude vypadat. Pořad měl asi půl hodiny, vždy byl stejný začátek, ale konec byl pokaždé jiný a pokaždé nepředvídatelný.
Celou dobu se bavíme o televizi, ale ani rozhlas vlastně nezůstal pozadu. Interaktivita se objevuje i v rozhlasovém vysílání. Pojďme se podívat k nám sem do Českého rozhlasu. Co si vypátrala o tom, co se vlastně na poli té interaktivity tady všechno dělo?
Nejprve budeme hodně cestovat v čase zpátky až do začátku československého rozhlasu, do dob, kdy se ještě rozhlas jmenoval Radiožurnál. A první taková vlaštovka té interakce byla v podstatě výuka cizích jazyků. No a úplně první kurz byl zahájený v roce 1925. Představte si, to byly už pouhé 2 roky po začátku vysílání celého rozhlasu, celého Radiožurnálu. A jednalo se o kurz francouzštiny.
Dál si říkala, že už v pradávných dobách existovala už taková, dá se říct, předzvěst zelené vlny. Nebo minimálně, že to byl takový pokus o to, aby lidi informovali o aktuálním dění ve všech koutech republiky.
Máš pravdu, hlavně v dnešní době máme pocit, že jsou velmi populární pořady, kam lidé volají aktuální dopravní anebo meteorologickou situaci. Tak si představte, že v Radiožurnálu první takový pokus vznikl, nebo přinejmenším plán, už ve druhé polovině 20. let, kdy začala vysílat první specializovaná stanice Radiožurnálu, a to byl zemědělský rozhlas. A pochopitelně zemědělce nejvíce zajímala předpověď počasí. No a tehdy rozhlas plánoval, že vytvoří takovou síť informátorů, kteří by přes jednotlivce až po takové menší stanice předávali zprávy až do pražského vysílání o tom, jaké je kde počasí. Bohužel z finančních důvodů se to nikdy nepodařilo realizovat, ale plán si myslím, že je to krásný, který předběhl dobu.
Přesně tak. A poslední zajímavost z Českého rozhlasu?
Poslední zajímavost určitě bych nevynechala i vzhledem k osmičkovým výročím, které letos slavíme, rok 1968. Tehdy v únoru se začal na vlnách Československého rozhlasu vysílat pořad, který se jmenoval Písničky s telefonem. Nenechme se zmýlit, hudba byla v tomto případě pouze zástěrkou. Tento pořad je krásným případem vlastně uvolňování poměrů pražského jara a šlo o to, že diváci mohli přímo do vysílání psát anebo telefonovat dotazy, které potom moderátoři v živém vysílání tlumočili politikům anebo jiným funkcionářům. Po porážce pražského jara byl tento pořad nejenom zakázán a scenzurován, ale dokonce téměř veškeré nahrávky pořadu byly zničeny a nám se v archivu dochovaly pouze dva pořady.
Je tam soudruh Dubský?
Kdo má?
Rozhlas Janíček.
Ano, předám.
Děkuju.
Prosím.
Soudruh Dubský?
Ano.
Dobrý den, rozhlas Janíček. Soudruh kapitáne, my vás voláme jako tiskového tajemníka ministerstva vnitra, už tedy po druhé, předtím jsme vás měli ve studiu. Máme tady zase další kupu otázek, tentokrát o rušení vysílání zahraničních rozhlasových stanic. Můžete nám o tom něco říci?
No to jsou určitě velmi rád, že voláte, neboť, jak známo i v tisku, některé tyto otázky jako probleskly.
Ano, ano.
A my jsme již se jako připravili na tuto situaci, aby jsme třeba příkladně tisku, anebo konečně přes vás, některé ty věci jako tlumočili.
Tak jak to vypadá s tím rušením?
No, pokud je otázky rušení západních rozhlasových stanic, tak vás mohu ubezpečit, že v současné době, kromě tedy svobodné Evropy, vysílače, nerušíme žádnou jinou rozhlasovou stanici.
Tak to byla ukázka z roku 1968, a konkrétně z pořadu Písničky s telefonem. Petry Kultové z rešeršního oddělení Českého rozhlasu se ptala Jarka Haladová a myslím, že to byl takový hezký historický, hezké historické ohlédnutí o tom, o čem my si tady ve studiu nepovídáme, protože my se věnujeme hlavně současnosti a novým médiím. Já ještě jednou připomenu, že se mnou v pražském studiu sedí Ondřej Moravec, ještě jednou ahoj.
Ahoj, dobrý den.
A v brněnském studiu máme Lea Ničeho. Ještě jednou hezké odpoledne.
Dobrý den.
Vy už jste, pane Niče, nakousl to, na co já jsem se chtěl ptát v druhé části toho rozhovoru, a to je právě práce s paralelními příběhy. Jestli vlastně ty interaktivní formáty, interakce nám mohou pomoci ten hlavní vyprávěný příběh lépe rozvětvovat?
No, ono jde o to, že vlastně ona sama, ta interaktivita je iluzí, že? Protože text vždy obsahuje pravidla daná tvůrcem, která omezují toho uživatele, jeho možnosti. Takže kolikrát vlastně ti diváci nebo posluchači jsou spíše takovými performery, kteří vlastně dle svých zkušeností realizují nakonec původní záměr. Protože většinou i dneska se setkáváme s tím, že on ten příběh někde začíná a kolikrát má i někde jako jasně daný konec nebo dva konce. Jo? Takže ono, to ovlivňování toho příběhu a i vlastně dneska díky novým technologiím je celkem omezené. Ale samozřejmě pracuje se na tom, je to vývoj.
Mně se na tom shrnutí, které jsme slyšeli od kolegů z rešeršního oddělení, líbilo, že vlastně se dá vystopovat to, že se ta interaktivita vyvíjí spolu s tím, jaké máme prostředky, co můžeme zapojit do toho, abychom si tu interaktivitu mohli měřit anebo nějakým způsobem zjišťovat. A na co z vašeho pohledu už dneska televize nestačí, Ondřej?
No, no, je to složitý. Na co nestačí? Tak samozřejmě pak jako s masivním rozvojem počítačových her, tak samozřejmě to, co nabízejí oni na té úrovni té interaktivity, tak tam samozřejmě televize nedostačuje. Ale ona je otázka, jestli by měla vlastně jako na tohle dostačovat. Ono to, že televize má vlastně jiný význam, nebo že i význam těch médií se někam dál posouvá, je naprosto v pořádku. A právě pak některé snahy se vyrovnat těm novým médiím jsou spíš pak takové krkolomné. Takže ono s tím jakoby problém není, no.
Vy jste, pane Niče, zmiňoval ITV. Co podle vás přinesl právě v této oblasti?
Já jsem teďka úplně přesně nerozuměl otázku.
My jsme zmiňovali to, že ta televize by teda asi neměla úplně následovat všechny trendy, které vidíme v dalších médiích, a právě vy jste předtím zmínil webové vysílání nebo zapojení internetu do televize, tak co třeba právě tahle nová platforma přinesla? Co v rámci té interaktivity se v ní může objevovat?
No tak to vidíme dnes díky vlastně kabelové televizi, různým vlastně ADSL televizím, které využívá, už vlastně nebudu jmenovat, ale různí operátoři nabízí. Takže většinou ale se stejně setkáváme s takovým jednou formou, konceptem, kdy spíš jde o on-demand videa, a divák si může vybírat z nich, takže v podstatě něco jako YouTube. Nesetkávám se opravdu jako kdyby s tou vyšší nějakou interaktivitou, kdy ten divák by mohl být jako zapojený do toho děje, nebo si dokonce sám úplně benevolentně mohl něco vybrat úplně mimo to, co nabízí se standardně skoro v té časové nějaké ose toho média. Jako ta interaktivita pořád, ale je to o tom rozvoji těch nových technologií, je samozřejmě omezená.
Mm-hmm. Tady se Ondřej nadechoval, že chce doplnit něco.
Jo, jenom jsem chtěl říct, že vlastně, když se pak podíváme na jako projekty typu Netflix, tak ty vlastně tady s ním taky začínají nějak pracovat a vlastně docela nedávno vlastně pustili do éteru jejich nějaký první interaktivní pořad, seriál, který byl vlastně jako takovým pokračováním Kocoura v botách od Dream Animation, a vlastně to bylo udělané taky takovým strašně zvláštním způsobem, kdy on objeví ten kocour nějakou knížku a může si tam pak propadne se do ní a v té knížce slyší hlas toho vypravěče, který mu nabízí nějakou možnost, kam může svoje vyprávění ten kocour jako směřovat. A to bylo vlastně taky strašně zvláštní v tom, že to byla, jak i kolega říkal, taková opravdu jenom iluzorní interaktivita, protože on často se pak dostává do situací, kdy už by ten příběh skončil a tak si řekne, no tak asi zvolím tu druhou, a vlastně automaticky už pak jde zase tamtou větví. Takže někde je to skutečně jenom taková věc, která má toho diváka trošičku zpozornět, aby vlastně se tomu obsahu nějak jakoby víc věnoval, a o nějakou skutečnou interaktivitu nejde. V některých případech si myslím, že týká se to pak zejména už pak fakt počítačových her, už jsou ty koncepty výrazně promyšlenější, kdy fakt jako když už si zmiňoval právě ty paralelní vyprávění, tak ta paralelní linka dokáže nějakým způsobem úplně pak ovlivnit tu hlavní linku, která toho příběhu, která bez té paralelní by vyzněla úplně jinak. Takže vlastně jakoby dodává kontext, ale zároveň pokud si hráč rozhodne nehrát, tak mu ho jakoby nedodá a pak ten hlavní příběh vnímá třeba úplně jinak. Tak v tomhle tom si myslím, že je to taková hra toho tvůrce, a nechává jako docela velkou jako možnost tomu hráči si určit, jak bude ten příběh v závěru vnímat.
Tak možná tady ještě jednu otázku, teda Ondřej, na tebe, protože jsi o tom psal i diplomovou práci a už tady zmiňuješ slovo hráči, tak evidentně se na to těšíš, že se k tomu dostaneme. Jak by se dal popsat takzvaný žánr RPG? Co to přesně je?
Tak je to dost tradiční žánr počítačových her, které je to hra na hrdiny v přeloženo do češtiny. A je tam právě by zajímavé to, že si tam ten člověk nejenom vytváří ten konkrétní příběh, kterým toho svého hrdinu posílá, ale i toho samotného hrdinu si jako bude, může si ho různě vymazlovat, ať už jsou to nějaká bojová RPG, tak prostě ho vybavovat různými brněními a podobně. Takže už pak je to o nějaké té, o tom, jak si člověk vytváří i nějaký takový drobný jako fetiš, jo? Takže třeba jenom jak si ty z toho svého hrdinu člověk obléká, tak tím nějak dává nějaký manifest třeba i před, pokud jsou to pak ještě online RPG hry, před ostatními hráči a tak dále. Takže je tam ta míra té interaktivity ještě trošku třeba jinam posunutá.
A to už je ale pak skoro paralelní život, bych tak teda jako řekl, že pak už si tam žiju někde to, co jsem si stvořil.
Určitě no, a právě proto tomu taky spoustu lidí tak propadá a když v tom světě stráví příliš času, tak to zase tak úplně dobrý není, no.
Já bych se vás, pane Niče, chtěl ještě zeptat na jednu věc, a to jestli vlastně ty interaktivní formáty mohou pomoci dostat se k tématům, která by se třeba jinak v médiích neotvírala.
Která by se neotvírala v médiích.
Jestli to, že já dám prostor vlastně třeba tomu publiku se vyjádřit k tomu, o čem se má povídat ve studiu, nebo vybrat si hrdinu tak, jak má vypadat nějakého příběhu, nebo si zvolit některého z 10 soutěžících a posouvat ho dál, tak jestli jako vlastně tohle může přispět k tomu, že do toho vysílání dostanu témata, která by se třeba jinak ta televize bála ukázat.
No, dnes to vidíme díky tomu, že česká televize, jiné televize vlastně se snaží zapojit diváky formou sociálních sítí. Ano, a otvírají se témata, kdy ti diváci tam položí otázku otevřeně, kterou by třeba ani ten redaktor nepoložil takovýmto způsobem. Takže ano, jo, pomáhá to, ta interakce s tím divákem, samozřejmě ta jeho participace na tom pomáhá tomu, že se otevře něco, co by třeba toho redaktora nenapadlo. Nevím, jestli to úplně jako pomáhá třeba, jak bych to řekl, ne kvalitativně, ale nějaký, teďka co se týče vůbec té možnosti interakce, jakože by měl nějaký výrazný vliv na to, který by to výrazně posunul někam jinam. Jo, ono je spíš jde o to, že, protože my se teďka pořád bavíme jako o televizi, nebo což je, ono už dneska televize v podstatě, když to vezmeme, ta terestriální, jo, ta šířená vzduchem a potom tedy jako kabelem v té lineární formě, tak ona má prostě omezené možnosti a je to staré v podstatě médium. Mm-hmm. Já když se vlastně dneska bavím se studenty a většinou jim dávám na začátku semestru takový dotazník a ptám se jich, tak rok od roku vlastně vidím, jak vlastně ti mladí lidé televizi skoro vůbec nepoužívají. Mm-hmm. Jo? A jsou vyloženě přilepeni na internetu, čili že na jiném druhu média, které už tu interakci sebou nese. Mm-hmm.
Ondřej, chceš tomu doplnit ještě?
Chtěl jsem jenom doplnit, že když se právě bavíme o těchto médiích, tak ty tam ta možnost toho rozšiřování úhlu pohledu na nějaký fenomén je spíš jako omezený, přesně jenom skrz nějaké otázky publika a tak dále. Ale právě třeba u těch počítačových her, které jsou položeny na tom kybertextu, to znamená, že některý text může zůstat skryt z toho celého penza a některý si ten hráč může zvolit, tak se tím některá témata vlastně můžou odkrývat lépe, než to se dělo dříve. Takže například, když si vezmeme právě třeba LGBT reprezentaci v počítačových hrách, tak tam je zajímavé, že třeba tvůrci se strašně dlouho vlastně báli nějakou postavu jasně označovat jako, že to je gay nebo lesba, protože by to ty tradiční hráče mohlo nějak jako odradit, ale vlastně do té míry, když pak jako vlastně se už ta interaktivita nějak jako vyvinula a ten hráč si mohl vlastně zvolit, jestli ta jeho postava bude třeba homosexuální, tak se vlastně tam už jenom nabídnutí toho tématu se tím ten samotný fenomén nějak dostal vlastně na stůl. A tím vlastně v tomhle tom ty hry mají velkou možnost, že sice ten hráč si nemusí zvolit něco se dozvědět, ale minimálně ho ta hra třeba trošku nějak jako naťukne a tím už se něco otvírá. Mm-hmm.
My už jsme se dostali na konec času, který jsme měli vymezený na dnešní rozhovor. Ondřeje Moravce ještě uslyšíte na konci dnešního povídání, kde se dostaneme k jedné sekci festivalu Jeden svět, který se jmenuje Jeden svět interaktivně. A do Brna moc děkuji, že si na nás udělal čas, Leo Niče. Děkuji vám za to.
Také děkuji.
Hezké odpoledne.
Naschledanou.